Papež vyzývá k solidaritě při rozdělování vakcín. Muslimům začne za pár dní postní měsíc Ramadán. Zemřel švýcarský teolog Hans King, poradce druhého vatikánského koncilu i kritik církve. Máme pro vás ale i další témata. Právě začíná Vertikála a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Adam Šindelář.
Vertikála.
Vzkaz papeže Františka účastníkům Mezinárodního měnového fondu. Záchrana thajského mnicha ze zatopené jeskyně a poklady, které 10 let po ničivém zemětřesení vydávají ruiny novozélandské katedrály. I to jsou události uplynulých dnů. Podrobněji teď s Nadeždou Hávovou. Vítej ve studiu.
Dobrý den.
Buďte solidární při rozdělování vakcín proti COVID-19 a odpusťte část dluhů nejchudším zemím. Takový je vzkaz papeže Františka účastníkům online zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. O co přesně hlava římskokatolické církve žádá?
Jednoduše řečeno o lepší, humánější a solidární svět. Podle papeže je třeba vymyslet nové a kreativní formy sociální, politické a ekonomické účasti, citlivé k hlasu chudých a takové, které je zahrnou do budování naší společné budoucnosti. Papež František doufá, že schůzka přispěje k nalezení modelu obnovy, který nevrátí svět do nerovného hospodářského a také sociálního módu, ve kterém jenom na nepatrnou menšinu světové populace připadá polovina světového bohatství. A podle papeže Františka je na čase si přiznat, že trhy, zejména ty finanční, se neřídí sami. Musí se opírat o zákony a pravidla, která zajistí jejich fungování pro společné blaho.
Thajsko s napětím sledovalo osud buddhistického mnicha, který uvázl kvůli záplavovým vodám v jeskyni na severu země. Podařilo se ho zachránit?
Ano, po dlouhých 4 dnech ho zachránila skupina potápěčů. Mnich údajně podniká pouť do jeskyně každý duben. A když se letos po dešti nevrátil, tak místní obyvatelé uvědomili úřady. A zatímco byl uvnitř, silný liák výrazně zvýšil hladinu vody v jeskyni. Muž zůstal na vyvýšeném místě naprosto odříznutý od okolního světa. A možná si ještě vzpomenete na úspěšnou záchranu mladých fotbalistů a jejich trenéra ze zaplavené thajské jeskyně v roce 2018. Tehdy se na záchraně chlapců pracovalo dlouhých 18 dnů.
Před 10 lety ničivé zemětřesení těžce poškodilo novozélandské město Christchurch a k zemi poslalo i tamní katedrálu. Po dlouhé době ale ruiny vydávají zajímavé svědectví. O co konkrétně jde?
Při demolici svatostánku se našly například mramorové plastiky, oltářní kameny a nebo dekorativní náboženské předměty, které přežily kromě zemětřesení i řádění vandalů. Stále se ale hledají například 2 vzácné bronzové sochy andělů. S největší pravděpodobností je někdo ukradl. Jinak mezi objevenými předměty jsou například časové schránky z 80. let minulého století, charitativní sbírka s už neplatnými mincemi a také jesličky, jejichž postavy Dalové ovšem připravili o hlavy. Předměty, které mohou sloužit při bohoslužbách, se teď tedy dočkají vyčištění anebo restaurování a budou se dál používat.
S aktualitami byla ve studiu Vertikály Nadežda Hávová. Díky a hezký den.
Není za co, hezký den.
V úterý začne muslimský postní měsíc Ramadán. Půst, který je jeden z 5 pilířů islámu, trvá od úsvitu do západu slunce. Jak bude vypadat letos, se teď zeptáme arabisty Petra Pelikána. Vítejte ve Vertikále, dobrý den.
Dobrý den.
Muslimové během měsíce Ramadánu slaví první boží zjevení, které údajně v tomto měsíci prorok Muhammed obdržel. Můžete přiblížit, o co přesně jde?
Tak není to úplně to základní, ale je to součástí těch slavností během měsíce Ramadánu. Ta takzvaná noc osudu se situuje do posledních dnů měsíce Ramadánu. Údajně patří k božím tajemstvím, která z těch nocí to přesně byla. A během této doby je také jedním ze zvyků, že se muslimové uzavírají na několik dní do klauzury v mešitě. To znamená, že na několik dní odchází do mešity, kde společně pobývají, postí se tam a v noci konají vigílie.
Letos Ramadán začíná v dubnu, v roce 2010 to bylo v srpnu, v roce 2030 to bude v lednu. Proč se Ramadán takto pohybuje, na jakém principu?
Staroarabský kalendář, který přijal i islám, je lunární. V Arábie nebyla zemědělská společnost, která by potřebovala vypočítávat dobu setí a podobně, takže tam bylo jednodušší řídit se podle fází měsíce. A v důsledku toho je rok oproti tomu roku solárnímu zhruba o 10 dní kratší a Ramadán se neustále posunuje směrem dopředu, stejně jako se posunuje celý islámský letopočet.
Jak jsme řekli, Ramadán je postní měsíc. Kromě toho postu od jídla a od pití má nějaká další pravidla nebo doporučení, jak ho prožít?
Tak to postění znamená, že se člověk má vzdát od východu do západu slunce přijímání čehokoliv perorálně, včetně třeba kouření nitrožilně a má se vzdát také pohlavního styku. A na to se nabalují ještě v úzovkách důležitější naučení, tedy, že má být během toho měsíce zbožnější, vlídnější, má se vystříhat špatných skutků a naopak ponatí skutky bohulibé.
Pandemie COVID-19 ovlivnila jak slavení křesťanských Velikonoc, tak židovského Pesahu. Jak ovlivní Ramadán?
Já bych řekl, že to se ještě uvidí podle momentální situace, ale jinak už od začátku té pandemické krize všechny muslimské autority vyzvaly k tomu, aby byly rušeny veškeré hromadné akce. Počínaje pátečními společnými modlitbami a konče různými poutěmi, protože řada muslimů, zejména šíitských, nekoná jenom tu slavnou pouť do Mekky, tu výroční, ale konají takzvané malé pouti do Mekky, které se mohou konat během celého roku a jejich obřady se trošku liší a šíitští muslimové konají co do počtu účastníků ještě mnohem větší poutě ke svatým místům, zejména v Iráku. Takže tohle to všechno bylo během posledního roku výrazně omezeno na doporučení všech muslimských náboženských autorit.
Mě napadá v souvislosti s pandemií právě, jak je to s postem třeba u nemocných nebo u lidí v rizikových skupinách, jestli mají nějaké úlevy.
Islámské právo velmi jasně definuje, kdo je osvobozen od půstu. Od půstu jsou osvobození lidé nemocní, děti, staří, těhotné ženy, kojící ženy, menstruující ženy, stejně jako lidé, kteří konají poutě a lidé, kteří konají džihád na stezce boží. Takže od půstu je osvobozen každý, kdo ho fyzicky nestese.
Aktuálně lidé příliš necestují, ale pokud ano, přece jenom jsou nějaká doporučení, jak se chovat v muslimské zemi během Ramadánu, pokud nejste muslim?
Já myslím, že to doporučení je takové chovat se s ohledem na společenské podmínky. Protože některé muslimské země jsou takové, že ponechávají třeba i otevřené restaurace s tím, že obvykle je třeba částečně zakrývají, aby do nich nebylo vidět, protože je nespolečenské spát se před očima někoho, kdo se postí. Jiné země jsou striktnější a velmi regulují stravování na veřejnosti. V soukromí si v podstatě může dělat kdokoliv, co chce a nikdo z muslimů proti tomu nemá výhrad.
Ramadán, který začíná toto úterý, jsme teď probrali ve Vertikále s arabistou Petrem Pelikánem. Moc vám děkuju za váš čas a přeju hezký den.
Taky děkuju, nashledanou.
Vertikála.
Ve věku 93 let zemřel v úterý významný švýcarský teolog Hans King. Patřil k hlavním osobnostem reformního katolictví. V minulosti se dostal několikrát do konfliktu s Vatikánem, například kvůli odmítání dogmatu papežské neomylnosti. Téma pro teologa a historika Martina Vaňáče. Dobrý den.
Dobrý den.
Hans King působil jako poradce na druhém vatikánském koncilu. Jaké myšlenky tam prosazoval a víme, jak ten koncil ovlivnil?
Tak Hans King koncil ovlivnil ještě vlastně předtím, než začal, protože napsal knihu, vydal knihu Koncil a znovu sjednocení a vlastně dělal takový jakýsi katalog témat, kterými by se měl koncil zabývat, přičemž tou hlavní myšlenkou bylo, že ta obnova, reforma, ke které má dojít, má být spojena s hledáním, případně znovu nalezením jednoty mezi křesťany, což potom bylo téma, které opravdu silně rezonovalo. On byl nejprve pozván na koncil jako poradce teologický rotenburského biskupa, potom byl teda jmenován koncilním poradcem celého koncilu. Zdá se, že ta jeho činnost byla taková typická pro ty mladé teology, kteří se druhého vatikánského koncilu zúčastnili. Oni neměli možnost vystupovat oficiálně, ale oni dělali vlastně přednášky, vystupovali k různým tématům a u Hanse Kinga tam byla zvláštní komunikace s médií, protože i ten koncil hledal způsob, jak komunikovat s veřejností. Takže to jsou vlastně věci, kterými ten koncil výrazně ovlivnil. Dodával určitou publicitu, věnoval se těm tématům, stál na té reformní straně té většiny biskupů, která prosazovala ať už změny v liturgii nebo změny v ekleziologii. Zajímavý třeba je moment, že on potom odmítnul nabídku teologa Karla Ránera stát se, jak psal, vetřít se do teologické komise, ovlivnila ty věci jako víc zevnitř. On svoji roli viděl v té diskuzi s biskupy, případně komunikaci s veřejností.
Už na tom koncilu se Hans King potkal s Josefem Ratzingerem, pozdějším papežem Benediktem XVI. Jaký byl jejich vztah?
Původně to bylo tak, že Hans King usiloval o to, aby Josef Ratzinger přešel na univerzitu z Münsteru do Tübingen, přestože už tehdy byly jejich jako názory v určitém napětí. Oba byly považovány za nadějné mladé teology. Potom se vlastně jejich cesty rozešly po roce 1968 po studentských bouřích a potom v roce 1969 odchází Josef Ratzinger do Řezna na univerzitu, opouští vlastně Tübingen a Hans King mu vlastně celou potom dobu vyčítá, že se dal na církevní kariéru, že vlastně přijal nabídku stát se arcibiskupem v Mnichově, později se stal kardinálem a prefektem Kongregace pro nauku víry. Dá se říct, že to Hans King i často trošku jako karikuje, že zatímco on zůstal tím teologem s akademickým zaměřením a s tím jaksi otevřeným pohledem na svět, takže se dal Josef Ratzinger jako do služby tím církevním strukturám.
V roce 1979 byla Kingovi odňata takzvaná kanonická mise, tedy povolení oficiálně vyučovat katolickou teologii. Proč a co to pro samotného Kinga znamenalo?
Kingovo poměrně otevřené a inovativní myšlení zaujalo kongregaci pro nauku víry, nebo tehdy ještě svaté oficium už v roce 1957, tou jeho disertací o ospravedlnění. Potom to byly další knihy, 1967, kniha od církvy, 1970, už ta zmíněná kritika dogmatu papežské neomylnosti. Ale vlastně říká se, že za papeže Pavla VI. Ještě byla nad ním jako držena určitým způsobem ochranná ruka a až za nového papeže, za Jana Pavla II. V tom roce 1979 mu byla odebrána ta kanonická mise. Sam King vzpomíná na to, že to pro něj nejprve bylo jako velké trauma a velká bolestná jako záležitost, že vlastně se narazil a srazil se s tímto, jak říkal, římským systémem. Ale ve skutečnosti to pro něj bylo jaksi ještě zvýšení popularity. On říká, že třeba předtím měl, já nevím, přes stovku studentů, potom ta jeho popularita a vyhlas mnohem vzrostla, že měl až jako tisíce studentů. Média se o něj zajímala, takže vlastně ten prostor dostal tím větší. On vedl ekumenický institut na univerzitě v Tübingen, který byl pod katolickou teologickou fakultou a tím odebráním kanonické mise nemohl působit na katolické teologické fakultě, ale univerzita natolik si vážila a oceňovala jeho pedagogickou činnost, že tedy vyněla ten ekumenický institut z katolické teologické fakulty a zařadila ho přímo jako podrektora pod univerzitu a až po emeritování Hanse Kinga v 90. letech se zase vrátil pod katolickou teologickou fakultu. Tam je ještě možná důležitý zmínit jednu věc, že sice tam došlo k tomu odebrání kanonické mise, tedy možnost vyučovat jako katolický teolog, ale nikdy nebyl zbaven svého kněžství, takže stále působil jako katolický kněz.
Přesto po těch, dá se říct, rozporech s Vatikánem ke konci života smířili se nějak s tou oficiální strukturou?
Hans King docela o to usiloval. Já jsem zažil v roce 2003 při jeho 75. narozeninách i jako proslov biskupa, který jasně nazýval Hanse Kinga katolickým teologem a taky zmiňoval svoji snahu dosáhnout jaksi určité oficiální rehabilitace. Vzpomíná na to i Walter Kasper, teďka nedávno se k tomu vyjádřil, že o to Hans King usiloval. Jak papež Benedikt XVI., tedy ten jeho souputník Josef Ratzinger, tak ten se s ním sešel v roce 2005 po svém jmenování papežem, ale i papež František jaksi se vyjádřil soukromou podporou a pozdravem naposledy, myslím, na podzim loňského roku. Takže toto Hans King považoval jaksi za alespoň soukromé vyjádření určitého smíření, ale teologové, někteří třeba jeho nástupkyně, teoložka Ránerová z Tübingen, považuje to jako za velkou chybu, že nedošlo vlastně k jakémusi oficiálnímu vyjádření a vyrovnání této situace, protože někteřím teologům v minulosti podobně postiženým se toho dostalo Hanzi Kingovi, tak to oficiálně ne.
Co po Hanzi Kingovi podle vás zůstane jako jeho odkaz?
Asi je to plno věcí, kromě jeho jaksi myšlenek, které často předcházely o mnoho desetiletí, ten obecný vývoj, stačí vzpomenout už ta zmíněná disertace z roku 1957, která ukazovala, že v nauce o ospravedlnění nejsou tak velké rozpory mezi protestantským pojetím a katolickým pojetím, k čemuž potom došla i společná deklarace až v roce 1999, tak i jeho důraz na ekumenický dialog, jeho důraz na reformy církevní, které potřeba provádět reálně, nejenom na papíře, a v neposlední řadě i ta jeho vlastně snaha o soužití mezi různými náboženstvími a důraz na to, aby nebyla ta náboženství zneužívána k nějakým vzájemným bojům, což zase koresponduje se současnými snahami i papeže Františka. Tak říkám, jsou to jeho myšlenky, shrnuty teďka ve 24 svazcích jeho souborného díla, které je vydáno. Ale je to taky celá řada žáků, které ovlivnil, ať už přímo, že to byli opravdu jeho žáci, nebo řada lidí, která byla ovlivněna jeho spisy. Takže si myslím, že ten jeho dopad jako nejvýraznějšího, jednoho z nejvýraznějších teologů katolických 20. století je opravdu veliký.
Osobnost Hanze Kinga, který tento týden zemřel, jsme připomněli s teologem a historikem Martinem Vaňáčem. Díky za váš čas a přeju hezký den. Stále posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Vertikála. Patriarcha moskevský a celé Rusy Kiril svým nedávným výnosem stvrdil verdikt církevního soudu zbavit známého duchovního protodiakona Andreje Kurájeva církevní hodnosti. Zároveň však vykonání verdiktu pozastavil, aby Kurájevovi poskytl prostor a čas k přehodnocení některých svých soudů a k návratu dolů na církve. U telefonu je komentátor Libor Dvořák. Dobrý den, Libore.
Dobrý den a dáme vám i všem našim posluchačům.
Představme si otce Andreje Kurájeva.
Tak je to osobnost nesmírně zajímavá. Je to člověk, dočista buditel, který se na těle ruského pravoslaví v církvi pohybuje už nejméně 30 let. Ještě než se Kiril stal patriarchou, tak byl jeho blízkým spolupracovníkem, ale postupně se vypracoval ve velkého a důsledného kritika ruské pravoslavné církve, takže například v roce 2013 byl nucen vyklidit profesorský post v Moskevské duchovní akademii. Stalo se tak nejen proto, že kritizoval tu oficiální církev, ten nejvyšší klérus, ale ku příkladu byl velmi smířlivý i vůči známé dívčí punkové skupině Pussy Riot a její té zpívané modlitbě v chrámu Krista Spasitele Bohorodičko zažeň Putina. Zkrátka dobře, těch vin má na krku, tedy domnělých vin, má na krku už opravdu hodně.
No a čím se Andrej Kurájev provinil tentokrát?
Tak on zase pokračoval víceméně v tom, co jsem právě popsal, a ten zmíněný církevní soud, který se odehrál už v loňském prosinci, ho odsoudil za prvé za vyhánění církve, takhle nějak zněl ten výrok, a za druhé také za to, že Kurájev označil protojereje Agejkina, nedávno zesnulého na covid, tak tohoto člověka už po smrti označil za tupého kariéristu, který jen hoví svým představeným. To bylo samozřejmě pro ten soud trošku moc a vůbec pro celou tu, řekl bych, oficiální ruskou pravoslavnou církev.
Jak sám Kurájev na tento vývoj reagoval?
Těch příměrů uvedl hned několik, ale mě v hlavě utkvěl jeden, který se mi velmi zamlouvá a který tu situaci velmi přesně popisuje. Proto diakon Kurájev říká, to víte, když se tele rozhodne, že bude zápasit s bíkem, tak je ten výsledek celkem jasný už dlouho předem.
Je takovéhle odbojnictví v ruské pravoslavné církvi časté?
To spolu souvisí, to odbojnictví, řekněme, jednotlivých kněžích, já připomenu z dějin třeba protopopa Avakuma, to tam vznikalo poměrně často a poměrně pravidelně. Na tom nevidím nic zvláštního. Pravda ovšem je, že pravoslavná církev takovéto snahy zpravidla označuje za sektářské. Je pravda, že v těch ruských dějinách těch náboženských sekt bylo hodně, potíral je víceméně každý režim a právě proto nějaký, řekl bych, větší protestantský proud, který by shromáždil kolem sebe větší množství lidí, tam, nakolik jsem schopen to posoudit, nejsem religionista, tam opravdu, pokud já vím, nikdy nevznikl. A je to možná škoda, protože kdyby v současném Rusku nebyla jen jedna ruská pravoslavná církev, která odjakživa velmi úzce spolupracovala se státem, snad výjima sovětské epochy, která církev vyloženě potírala. Takže je to možná škoda, jenomže toto Rusko zvyklé na autoritářskou formu vlády snad ani jinou situaci církve víceméně neumožňuje.
Shrnuje komentátor Českého rozhlasu Plus Libor Dvořák. Libore, díky a přeju hezký den.
Vám taky naslyšenou.
Papež František před Velikonoci potrestal dva vysoce postavené emeritní představitele polské katolické církve. Dopustili se totiž zamlčování případu sexuálního zneužívání dětí spáchaného duchovními a krytí pachatelů. Podrobnosti má náš spolupracovník Filip Harcer. Hezký den, Filipe.
Dobrý den.
Koho a jak papež potrestal?
Tresty dostali arcibiskup Slavoj Lešek Gůč a biskup Edvard Janák. Oba se nesmí účastnit veřejných církevních obřadů a dalších veřejných akcí ve svých diecézích a musí se také ze své gdaňské a kališské diecéze odstěhovat. To už arcibiskup Gůž udělal a minulý týden se odstěhoval ze své rezidence v Gdaňsku. Biskup Janák už se odstěhoval loni v červnu, protože už tehdy takové nařízení dostal. Dál mají oba muži ze svých osobních finančních prostředků odpovídající sumou přispět církevní nadaci svatého Josefa na prevenci a pomoc obětem zneužívání. Podle mluvčího polského episkopátu Leška Gemšaka bude záležet výše příspěvku na obou potrestaných.
Kvůli čemu papež oba duchovní potrestal?
Přesné důvody nejsou zřejmé, podrobnosti totiž nejsou veřejné. Arcibiskup Gůč, o kterém se již dříve hovořilo kvůli šikanování podřízených, i biskup Janák se ale objevili ve filmových dokumentech bratrů Tomáše a Marka Sekelských o sexuálním zneužívání dětí a mladistvích v polské církvi. Na záběrech z pohřbu kněze, který se přiznal k obtěžování chlapců, arcibiskup Gůč velebil jeho činy, i když měl důkazy o tom, co duchovní udělal. Biskup Janák zase nepodnikl nic proti knězi, o kterém věděl, že sexuálně zneužívá děti. Papež pak jmenoval nového správce kališské arcidiecéze, která se nachází ve středním Polsku. Po premiéře obou filmů se v zemi oživila debata o sexuálním násilí páchaném duchovními a také o systému jejich přesouvání z fary na faru a tutlání skandálu.
Jak v Polsku zpráva o jejich potrestání zarezonovala?
Mluvčí polského episkopátu v médiích řekl, že ho trest zaskočil a že nebyly žádné náznaky, že něco takového z Vatikánu přijde. Podle polského primase Wojciecha Polaka je to důkaz, že církevní právo a pokyny papeže Františka fungují. No ale část laické veřejnosti pobouřil fakt, že oba muži nečelí vyšetřování prokuratury a že se ty skandály tedy oficiálně, co se týče oficiální linky spravedlnosti, zametají pod koberec. Objevily se i hlasy volající po odebrání jejich řádů, vyznamenání a také generálské hodnosti, kterou arcibiskup Gůž má.
Shrnuje náš spolupracovník Filip Harcer. Filipe, díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
První část Vertikály je za námi. Za chvíli nás čeká debata o tom, jak se Česko vyrovnává s pandemií covidu a zda pandemie zanechá trvalejší stopy na náboženském životě v zemi. Teď jsou tu už ale zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.